že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Všechny vítám z Midgardu, vítám vás pochopitelně ve vysílání a jsem rád, že se opět tady můžeme slyšet. Doufám, že máte zaplé naslouchačky, poslouchačky, to z toho jednoho důvodu a z toho jednoho jediného důvodu, že mám pochopitelně dnes připraveného velmi zajímavého hosta a to si nesmíte nechat ujít. Takže dovolte mi, abych přivítal v našem studiu a v našem vysílání, řeklo se, stalo se, tak abych přivítal paní magistru Elišku Hartlovou z Jižních Čech. Dobrý den, Eliško.
Dobrý den, já vás všechny zdravím a přeju krásné odpoledne a děkuju za milé přivítání.
To jsem rád, že vám přišlo milé. Já jsem trošku tady vás nechtěl znervoznit, protože jsem musel rychle nastartovat druhý počítač, protože z toho prvního nešlo vysílat. Tak už je všechno v pořádku a už jsme v éteru a už to všechno běží a frčí. Než se spolu dáme do řeči, tak jenom popřejeme těm, kdo slaví dnes svátek, dneska je 14.8. sobota a slaví Alan. Alanu je přesně 1001 Alan a je to 173. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Já tedy společně s paní magistrou Liškou Hartlovou přeji teďko všem Alanům. Pěkně si to užijte, hezky to oslavte, buďte šťastní, buďte rádi, že jste ustáli všechno to vření okolo vás absolutně v pohodě. Olíbejte se, objímejte se, takhle se sluší a patří to říct. No zkrátka dobře, hezky si to gratulování, pořádně si to užijte. Takže pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně gratulantů a hodně dárků. No a vy, kteří znáte nějakého Alana, je to váš kamarád, přítel, nebo je to blízký člověk, nezapomeňte jim nebo jemu Alanovi popřát, protože dnes slaví svůj svátek, tak hezky si to užívejte. No a my se teďko podíváme, pochopitelně, na to, jak spolu můžeme komunikovat. Ono to nebude vůbec jednoduché dneska, protože do vysílání mi nemůžete zavolat na Skype, ale to vy moc nevyužíváte, ale při troše, jak bych to řekl, dovednosti bych mohl přijmout potom v té druhé, vlastně ne, protože mám jenom hodinku. Tak dneska to bude bez dotazů telefonických, tak bohužel, tak to budu mít o to dlouší, protože bychom se tady trošku museli prát s nějakýma telefonama, nebo s hovorama, které by museli být konferencí a tak dále. Bude to být jednodušší. Ale pište otázky, svoje dotazy na paní Elišku Hartlovou, tak pište na SMS bránu 774-139-044, tak to můžete pochopitelně napsat. A pokud chcete psát do Skypeu, tak musíte použít ten starý Skype, to znamená Petsin 2, jak jste kdysi psávali. Tak dneska bohužel jsme na tomto Skypeu, tam ten se nám nepodařilo oživit, probíhly aktualizace od Microsoftu a jak se říká, kam Microsoft vkročí, tam 100 let tráva neroste. Je to stejné jako s Gatesem, je to stejné jako s touhle sebrankou, která se takto k tomuto světu a k lidem na něm stále takhle chová. Takže to je jenom, abychom viděli, jak máme komunikovat. Takže můžete... Pochopitelně můžete s paní, nebo na paní Elišku Hartlovou mi takhle poslat nějaké otázky a dotazy. No a já jenom na úvod ještě, když už jsme se přivítali, tak řeknu pár věcí, které o Elišce Hartlové vím. Tak já bych to s dovolením vytáhl z toho, co se bude umisťovat o vás na web. Je to velmi krátké, vy to budete muset Elišku doplnit. Magistra Eliška Hartlová vystudovala sociálně právní a mediální obor na Univerzitě Otto Friedricha v Německu. Nyní žije ve městě České Budějovice. Zabývá se pomoci lidem v sociálně právní sféře jako poradce. Nyní v rámci volného bloku po celé České republice. Pomoci lidem v uvedené oblasti se chce věnovat i nadále. A obzvláště v této pro lidi těžké době má velkou empatii k lidem. 23 let pečovala o těžce nemocného manžela, je velice zodpovědná. A jenom připomenu, že třeba včera, když jsme spolu mluvili, tak jste říkala, že máte do 23 hodin večer, že máte do 23 hodin večer službu, poradnu. To znamená, že vám lidé mohou volat. Tak ano. Eliško Hartlová, magistro. Já vám budu říkat Elišku, když dovolíte.
Můžete samozřejmě.
Eliško, prosím vás, vy jste na roztrhání. Zkuste ještě k tomu, co byste o sobě řekla, nebo co jsem já tady přečetl, co byste ještě k tomu doplnila, protože toto je opravdu jenom pár řádek a vy jste zralá žena, která opravdu si myslím, že má spoustu zajímavých záležitostí ve svém životě projítých. Tak zkuste, povídejte.
Tak nevím, jestli to lidi bude zajímat, ale nicméně se pokusím. Žila jsem dlouhá léta v Německu, kam jsem se provdala, a protože v Německu před léty byl trošku jiný systém, čili nejdříve to byl pobyt na rok, pak na 3 roky, na 5 let a pak na pořád, kde člověk se musel hlásit za tu určitou dobu, čili já jsem tam šla studovat. Manžel pracoval, narodil se nám syn, který je tím se musím poklubit, velmi úspěšný. Je to lékař hygienik na Unii klinice v Regensburgu, čili mám informace z první ruky. A manžel, i když nerada mluvím o svém soukromí, ale ono to k té mé práci asi jí vysvětlit bude dost důležité. Manžel ve svých 38 letech necelých onemocněl onkologickým onemocněním rakovinou hrtanu a plíce. Podrobil se operaci a samozřejmě ztratil i hlasivky, které mu byly odoperované. Měl otvor v krku, čili nemohl mluvit a já jsem se stala jeho ústy, jeho druhým já. A to tak nabudilo nejen k té mý profesi, ale i k té péči. Každý si zajisté umí představit, co to je pečovat o takhle nemocného člověka, k tomu vychovávat dítě, snažit se trochu pracovat, udržet nějak nejen domácnost, ale i toho nemocného člověka v klidu. A nakoplo mě to i k té pomoci těm ostatním, nejen, že to je můj obor, ale protože člověk asi přehodnotí vůbec nějak celý svůj život a přestane se věnovat hloupostem, hádkám a začne se věnovat smysluplným věcem. A právě to, co jsem viděla třeba v nemocnici, kdy lidi tam byli stejně postižení a viděla jsem, že třeba ta rodina nemá takový zájem, tak jsme si vzali s manželem pod patronát i vlastně ty lidi, s kterými jsme takhle pracovali a který jsme trošku povzbuzovali. A co vám mám k tomu říct dál? Pak jsme se rozhodli, syn vystudoval a já, protože jsem hrdá Češka, jsem navrhla manželovi, jestli bychom se nemohli přestěhovat do České republiky, kterou samozřejmě hodně miluju. A manžel, protože samozřejmě v Německu, když člověk šeptá mu, nerozuměli mu ani v Česku, rozuměla jsem jenom já, čili s tím souhlasil. Jsme v Česku asi 13 let. A tady jsem potkala paní vynikající ženskou, která tady založila sociálně právní poradnu, provozuje jí 20 let, založila k tomu i domov pro týraný a opuštěný maminky a do dneška to dělá a navrhla mi, jestli bych jí nepřišla do poradny pomoc, čili jsem jí chodila na dohodu pomáhat, vždycky jsem odběhla, vyřídila jsem věci v poradně, práci jsem si brala domů a mohla jsem se dál věnovat manželovi. Manžel bohužel před 3 lety zemřel, velice mladý, v 59 letech. Samozřejmě, že mě to podrazilo nohy, ale zpamatovávala jsem se delší dobu, ale vlastně mě nakopla zpátky ta práce a vlastně dvojnásobně, protože jsem řekla, že ještě můžu pomoci hodně lidem a pomáhali jsme lidem a jsou to lidi, kteří potřebovali nejen vyplnit papíry, kteří potřebovali zastoupit u soudu. Já se zejména věnuji péči o děti, to znamená opatrovnickým věcem, pomáhali jsme mamkám v nouzi, co vám ještě mám říct a zůstalo mi to.
Eliško, já děkuji za upřímnost a otevřenost, jak jste hovořila i určitě i o bolavých věcech a záležitostech ztráty manžela. Já řeknu, jak jsme se my ve Volném bloku, my posluchači tady na Svobodném vysílači, jak jsme se vlastně dozvěděli, že existuje Eliška Hartlová. To totiž celé vzniklo tím, že Lubomír Volný v mém pořadu vyprávěl příběh jedné nešťastné paní manželky, maminky, která v podstatě manžela měla na, tuším, na Bulovce v Praze. A ano. Usilovala o to, aby ho léčili, oni prostě používali ten standardně léčebný postup, který doporučila WHO a pochopitelně ofrankovalo ministerstvo zdravotnictví, tak jak ve všech zemích ty vlády vlastně se lopotějí s tou covidovou mafií, klanějí se před ní a vykonávají, jsou agenty těchto zločinců, tak to takhle nařídili a ten manžel tam de facto umíral a ona se nějak dostala až k Lubomíru Volnému a on jí při tom rozhovoru večerním, někde se potkali v Praze úplně na chvilku, tak on jí vlastně dal svoji dávku ivermektinu, kterou měl kdyby náhodou a ona zase jela na tu Bulovku a oni tam víceméně to odmítli aplikovat, protože se traduje, oni často říkají, že ivermektin není schválený lék, ale myšleno, že není schválen právě do tohoto léčebného procesu, do těchto léčebných protokolů zvrhlých, tak prostě na to není schválen, ale pochopitelně možná 30 nebo 40 let je schváleným lékem, který se používá ale na jiné diagnózy. No a vy jste se nějak nabídla, že tu paní zastoupíte, respektive, že se pokusíte udělat všechno pro to, aby ten manžel nezemřel a ono se to nějak povedlo. A vy jste potom na základě toho dokonce ještě šla tak daleko, že jste svoje číslo uvedla na někde na síti sociální, aby případně pokud budou další lidé, kteří budou takto stíženi, že jim vraždí blízkého člověka a nechtí s tím ti doktoři nic dělat, tak aby se na vás obrátili. Možná, že chyba byla, že se na vás neobrátili.
Promiňte, můžu vám do toho skočit?
Ne, můžete, povídejte, tak to upřesněte.
Já bych to upřesnila. Já jsem pana poslance Volného znala tak jako asi každý člověk tady v České republice a já jsem se nabídla té paní, že jí pomůžu s tím, nejen se dostat do nemocnice, protože ta nemocnice jí neumožnila ani návštěvu, bránili jí zuby nechty, aby za manželem vůbec přišla, odmítli ten ivermektin, odmítli košický protokol, odmítali cokoliv. Já jsem se jí nabídla, že jí pomůžu určitě se dostat do té nemocnice. Člověk zázraky dělat neumí, ale myslím si, že se domluvím s každým, protože dovedu být hodně důrazná, i když slušná. Takže mně se podařilo tý paní tu návštěvu domluvit a mezi tím paní nějak scháněla ivermektin, a pan poslanec Volný jí dal, jak jste říkal, tu svoji dávku a paní ten ivermektin tam do té nemocnice donesla. Asi tak.
No a máte výsledek? Zachránili toho pána?
Ten pán byl zachráněný, ano.
Takže máte na svém kontě, a to je právě typické u lidí z Volného bloku, ať je to Marian Bojko, ať je to Lubomír Volný, ať jste to vy, ať je to řada dalších lidí. Za Volným blokem jsou stovky a tisíce, možná desetitisíce zachráněných životů. Právě proto, že se prolamovaly ty ledy s tím, že mělo vejít ve zřejmost, že covid je neléčitelný zabiják, to proto, aby se všichni natolik klepali a třásli, aby byli oočkovaní. A právě, že Volný blok se stará o to, aby to takhle nebylo, aby lidé věděli, že existují léky jako ivermektin, isoprinosín a ještě možná asi pět dalších, které zabírají při té léčbě a že nemá smysl dodržovat ty léčebné protokoly, nařízené léčebné protokoly, ale lékaři by měli léčit podle toho, jaký je klinický stav pacienta a co je tedy potřeba vlastně léčit a ne slepě používat nějaké protokoly. Takže Košický protokol vystihuje přesně tu charakteristiku toho onemocnění, těch klinických příznaků a v podstatě z toho skóre z 10 lidí 8 umírá, 2 se podaří zachránit na těch ventilacích, tak vlastně Košický protokol to otočil, že z 10 lidí je ten brutálně opravdu nemocný člověk a většinou to bývalo v komplikace v kombinaci s nějakou další chorobou, třeba i chronickou nebo několika. Takže se 80% lidí dokázalo z té jipky vrátit, pochopitelně. A to je obrovský výsledek. Bohužel naše vláda má tu krev na rukou, protože těch 30 tisíc lidí, kteří umřeli, umřít vůbec nemuseli. Ale k tomu se třeba ještě dostaneme. Já vám něco přečtu, Eliško.
Ano.
Milá zlatá, poslouchejte. Dobrý den.
Poslouchám.
Dobrý den. Chtěla bych tímto poděkovat paní magistře Elišce Hartlové za její úžasný profesionální a lidský přístup a za její ochotu nezištně pomáhat a pomoci lidem v jejím volném čase. Opakuji, nezištně v jejím volném čase. Dále bych jí chtěla tímto poděkovat za její obětavost, její čistou duši a dobré srdce, které má jako člověk otevřené a na pravém místě. Dokáže nejen člověka povzbudit, ale i podpořit. Je to férový člověk na pravém místě ve vaší politické straně. Napsala s pozdravem Michaela Kučerová. Já jsem...
Děkuju.
Nemusíte se k tomu tyko vyjadřovat, já ještě k tomu něco dopovím. Já jsem na těch takových jakoby poděkování, nevím kolik vám, jo, ale Janě Wolfové, Lubomíru Volnému, různým lidem, kde lidi si najdou nějaký kontakt na Volný blog, musím říct, přichází desítky, možná stovky takových poděkování. V podstatě to je stejná linie. Nezištnost, obětavost, práce ve volném čase. A já jsem někde na sociálních sítích chytil takovou informaci. Eliška Hartlová se vydává za právničku a přitom není právník. Takové to nesmysly, tam lidé přetřásají. Zpravidla ti, kteří neudělali pro druhého člověka z Blanic, než jenom se vyjadřují na sociálních sítích. Já se zeptám, mohla byste přiblížit to svoje počínání v době covidové? Protože jste mi říkala, když jsme se spolu včera krátce bavili, kolik jste vyřídila e-mailů a kolik jste zhruba strávila času na telefonu. Jak vůbec probíhá ta vaše práce? Jak funguje ta vaše poradna, Eliško?
No tak ta moje ještě uvedu na pravou míru. Já nejsem právník, já jsem sociálně právní poradce. Což je něco jiného a je to i posouzeno, mám svůj diplom posouzený ministerstvem školství a samozřejmě jsem ho musela ukazovat svému zaměstnavateli a každé 3 měsíce čistý trestní rejstřík. Čili ono je to rozdíl být právník a být sociálně právní poradce. Jinak se vrátím k té poradně. Tak před 2 měsíci jsem přestala počítat maily, kterých bylo od toho ledna, kdy jsem ještě nebyla ve volném bloku. Tak od toho konce ledna jich bylo 2785. A ještě jsem si psala hodiny strávené na telefonu a těch bylo non-stop 68 hodin. Od té doby za 2 měsíce se situace samozřejmě změnila. Přestala jsem počítat, ale je to tak dvojnásobně. Ono, malou chvilku se jako situace trošku sklidnila, ale teď už se zase dostáváme do další fáze, kterou nechápu, kdy nemocnice opět odmítají návštěvy lidí. Třeba minulý týden jsme řešili paní, která mi zoufale volala s tím, že nesmí navštívit tatínka, pokud nebude absolvovat testy, nemoci, nebude mít respirátor a celé tohleto kolego. Podotýkám, že tatínek je v terminálním stádiu, taky onkologickým, na pokoji je sám, navíc primář, nebo lékař, tak lékař, který ošetřující lékař zakázal vstup i tam vnuka tohletoho pána i jeho sestry. Čili to bylo v neděli, v pondělí jsem se spojila s primářem onkologie v Liberci a vysvětlila jsem mu, jak vůbec pochopil situaci špatně, a druhý den mi paní volala, že mi nesmírně děkuje, to mě pohladilo po duši, dokonce to mi přeposlali i z Prahy, že tam paní napsala a že primář jim povolil neomezený čas, jaký tak svému tak synovi, vnukovi, pána i té sestře, prakticky celý rodině, aby s tím tatínkem se mohli rozloučit, protože pro mě představa, že mi umírá nejbližší člověk a umírá sám, nikdo ho nedrží za ruku a je to pouhé číslo, je pro mě nepředstavitelná. Neumím si to představit. A jsem ráda, že se nám to podařilo. A když to vemu procentuálně, člověk není opravdu čarodějnice. Zázraky dělat neumím, ač bych chtěla. Ale tak, když asi tak zhruba 75 až někdy více procent se nám podařilo ke spokojenosti vlastně našich klientů. Já tu poradnu jsem navrhla sama. Pan poslanec Volný se mě zeptal, jestli může zveřejnit moji mailovou adresu, s čím jsem samozřejmě souhlasila. Čili mi začaly chodit maily se žádostí o pomoc a byly to i školy, prakticky školy, nemocnice, pracoviště. Začaly mi chodit i fotografie z testů mezi regálama, mezi špínou 10-centimetrovou, mám je ještě dneska vyfocený, a hygiena to shledala jako dostačující. Tak to považuji za skandální. A za skandální považuji taky tu hrozně nebezpečnou nemoc. Já nic nepodceňuji, ale nic nepřeceňuji. Tak proč nejsou na každém rohu kontejnery na nebezpečný biologický odpad, kam by lidi mohli odhodit roušku a nemuseli bychom roušky tady sbírat po sídlišti a u rybníka do pytlů, jak ten nebezpečný kontaminovaný odpad, když virus údajně vydrží 12 hodin, chřipkový prý 6, tak určitě by to mohlo nakazit ostatní lidi. A teď se ještě ptám na další otázku. Teď začíná vlastně ten hon na to očkování. Očkování, které je zatím dobrovolně povinné. A mě začíná trápit jedna otázka. Ano, kdo se chce nechat očkovat vůbec? Mám přátele mezi očkovanými, neočkovanými. Mně je to jedno, protože je to každého osobní rozhodnutí. Ale mně jde hlavně o ty děti, které jsou třeba v dětských domovech, a třeba rodiče k ním nemají vlastně rodičovskou povinnost. Kdo dá schválení, že ty děti se budou očkovat? Jsou to děti neplnoleté, protože v dětských domovech zůstávají do 18 let. Kdo vlastně o těch dětech bude rozhodovat? A já se obávám, že to rozhodne ministerstvo zdravotnictví, hygiena, tenhle stát, a ty děti půjdou jako první. A na to mi nikdo není schopný zodpovědět. Chystám se, že napíšu tenhle ten dotaz, že vznesu na ministerstvo zdravotnictví, na ministerstvo školství. Kdyby někdo věděl nějakou radu, byla bych za ní moc vděčná, asi tak.
No, to bude složité. Já teda nevím, kdo zastupuje ty děti při jiných úkonech, tam asi je opatrovníkem stát.
Já si myslím, že OSPOD jako, OSPOD jako kolizní pracovník. Čili samozřejmě, pokud je zastupuje OSPOD a ne rodiče, tak OSPOD samozřejmě nepůjde proti státu a bude dodržovat direktně nařízení, které dostane.
No a my se právě staráme o to, aby to pokud možno až takhle daleko nedospělo, aby ta covidová mafie, aby dostala po prstech. Já si myslím, a zase to prostě musím říct, protože tady je spousta teoretiků, politiků, teoretiků, to jsou různá hnutí, uskupení z jisté tady alternativní zóny, spousta mudrlantů, kteří přesně vědí, jak se to má dělat, vědí, jak kdo má vystupovat, aby byl velký vlastenec, ale neudělali ještě nic praktického. Volný blok, jak už jsem řekl, tak tím, že zprůhlednil a ztransparentnil existenci léčebných prostředků proti covidu, a neustále interpeluje na všechny strany, ať je to minister zdravotnictví, ať je to premiér. Takže získáváme docela velmi podstatné informace. Lidé by to měli fakt ocenit, protože třeba k testování dětí potvrdil premiér Babiš v odpovědi na interpelaci, že stát, tento stát, nemá absolutně povědomí o tom, jaký materiál, jaké materiály, jaké chemikálie, za jakých podmínek vznikají ty takzvané testy pro děti, kterými se děti tady několik měsíců před prázdninami museli povinně testovat. A minister zdravotnictví se k tomu už vyjádřil. Pan Arenberger říkal, že stát se spoléhá na to, co píše ten a co sděluje ten výrobce. No to bychom nemuseli mít přeci žádné kontrolní mechanismy. Čili je tady...
Promiňte, jestli ano? Vám něco můžu k tomu říct.
Ano.
Ono, nebýt volného bloku, tak lidi jsou naprosto neinformovaní, protože ty masáže, které probíhají v televizi, tak dovedou lidi jenom zblbnout, ale totálně. Protože když vám jde non-stop 24 hodin, jenom informace o tom, jak se musí testovat, jak se musí očkovat, a ono to není pravda. Teď pan Volný se spojil s profesorem Terkem, spojil se s profesorem Reskem a spojil se s profesorem Beranem, který jsou kapacity. Pan senátor Žaludík, který je onkolog, tak je také velký odpůrce. Ten dokonce řekl větu, doba covidí, co se jen tak nevidí. A i panu docentu Pirkovi bylo vyhrožováno, že ho zbaví veškerých titulů, pokud bude rozšiřovat tyhle ty konspirační teorie, že očkování je špatně. Já si myslím, že kdyby komukoliv z vlády se něco stalo se srdcem, tak budou první, kteří budou za tím panem docentem Pirkem utíkat na operaci, kteří, pokud by je poskytla onkologické onemocnění, poběží za profesorem Žaloudíkem, spojí se s panem profesorem Beranem. To jsou lidi, kteří jsou také odborníci a veliký, kterým lidi věří, ale kteří nemají prostor se vůbec vyjádřit, protože všechno řídí ministerstvo zdravotnictví, který je obklopený matematiky a lidi, kterým jde o biznis. Že ono nestačí, že pan Primula s panem Babišem vlastní nejen testovací centrum, ale pan Primula snad i pohřební služby, aby to měl všechno v jednom. Víte, já jsem nebyla nějaký, že bych byla nějaký politický maniak, ale prostě Volný blok a vlastně jeho lídr, kterýmu věřím, tak mi dává tu sílu, že jsem řekla, že do těch 11 hodin prostě pro ty lidi budu tady, že jim aspoň pomůžu, aspoň malinká pomoc je taky pomoc, protože víte ono, když člověk je bezbranný, nebo ten moment si cítí bezbranný, tak mu pomůže i lidský slovo. Když je člověk sám, tak mu to lidský slovo taky pomůže. A lidi se na nás opravdu obrací a já tu poradu začínám někdy od 5, někdy od 6, odpoledne do 11 do noci, kdy jsem zveřejnila i telefonní číslo a lidi využívají a volají mi třeba i ve 4:12 v noci, ale mě to vůbec nevadí a naopak mě těší, že lidi se ke mně vrací, že mají důvěru ve Volný blok a třeba jsou to i lidi, kteří ve Volném bloku nejsou, ale jsou přívrženci, protože pokud nebude Volný blok, by nebyl Volný blok, tak lidi nemají vůbec informace, jaký hrůzy se dějí ve sněmovně a jaký hrůzy nás budou čekat na podzim, pokud volby by vyhrál někdo jiný. Já neumím si to představit.
Já si to nechci ani představovat, ale je to jako jedna a jedna, že jsou dvě. To znamená, že ta covidová mafie by po volbách ale hodně přitvrdila. A jenom taková věc, nebýt Volného bloku, tak máme covidové pasy na toto léto. To znamená, že se celá ta záležitost s covidovými pasy vymkla tak trochu tomu, co oni chtěli, a dostala se až do období případně po volbách. To znamená, pokud vyhrají ty, nebo pokud budou ve vládě ty tradiční strany, které tam dneska jsou, no tak se pochopitelně v těch covidových pasech bude dál pokračovat a bude se to dál hnát všechno do povinnosti oočkovat. A na druhou stranu, pokud lidé zmoudří a hodí hlas Volnému bloku tak, aby měl třeba vládní odpovědnost, tak se naopak budeme vyvazovat z mnoha závazků. Ono totiž, to, co nám tady ta vláda předvádí, to je na základě podepsaných smluv, třeba s Pfizerem a s dalšími dodavateli. A ty smlouvy tedy jsou velice v náš neprospěch nastavené. Dá se říci, že vlastně tímto podpisem vláda prodala své občany do experimentálního otroctví, kdy už se vůbec nepočítá s tím, že ti lidé by měli zůstat lidmi tak, jak jsou. Já se jenom vrátím zpátky k té vaší poradně. Co tam nejvíc řešíte, Eliško? Co je nejčastějším fenoménem?
Tak teď momentálně opět ty návštěvy v nemocnicích. Před prázdninama to byly většinou děti. Řeknu takový otřesný případ, který se stal zrovna tady v Budějovicích, kdy mi telefonovala maminka 8leté holčičky, že paní učitelka jí zavolala mamince do práce, že si má dceru vyzvednout, že se dcera pozvracela do roušky a že je izolovaná. Mamince trvalo 40 minut, než z práce dojela pro dceru a málem dostala infarkt, protože paní učitelka nejen, že tu holčičku izolovala do kabinetu, ale nechala jí v té pozvracené pleně přes obličej bez veškerý zodpovědnosti, aniž by šla zkontrolovat, kdy to dítě mohlo umřít, mohlo ty zvratky vdechnout. Takže jsem popadla maminku, která dala holčičku na hlídání babičce a šli jsme podat trestní oznámení. Zatím nevíme, protože je na to 30 dní na odpověď, a už jim ubíhá vlastně, už mají po čase, kdy nám měli odpovědět, do dnešního dne jsme odpověď nedostali. Ani od státního zástupce, ani od policie. A tohle to je konkrétní příklad, kdy jsem byla já s tou paní na policii a kdy učitelé nechali, učitelka, jak může žena vůbec takhle přemýšlet, možná to je taky máma, a nechat dítě bez pomoci, když nese za to zodpovědnost. A ještě jsem chtěla říct jednu věc, tu nám napsala asistentka pedagoga, že se jim podařilo, to bylo během školního roku, že se jim podařilo s panem školníkem dostat do nějakého skladu, kde byly testy pro děti, a že ty krabice s těmi testy byly tam přelepené datumy, že už tam byl přelepený datum, který byl po expiraci. Přelepeno novým do roku 23. A pokud je něco experiment, jako tohle, to jsou všechno experimentální, a to nejsou ani vakcíny, kdo ví, co tam všechno je, tak experiment je vždycky pokus. A pokus ještě není uzavřená studie. Takže opravdu z nás se stali pokusní králíci. Znovu opakuji, kdo tomu věří a chce se nechat naočkovat, prosím, ale já apeluju na všechny maminky, na všechny tatínky, na rodiče, babičky, prosím vás pěkně, chraňte svoje děti, chraňte svoje vnoučata. Já vím, že to je pohodlnější, že dětem jsou testy nepříjemný, ale věřím, že se to změní. Kdybych nevěřila, tak nejsem ve volném bloku. Kdybych nevěřila volnému bloku, tak to nedělám. Ale prosím vás pěkně, myslete na ty děti. Když se na ně podíváte, zarůžkovaný dítě vypadá jak chodící mumie. Teď se děti aspoň umí smát. Teď to byl hrozný pohled. Děti šly na procházku, školka, předškoláci, zarůžkovaný, a na tom dítěti nejen, že jste neviděl ten úsměv, ale oči dolů, to prostě nebyly děti. To byly pochodující malý mumíky. Nevím, jak to jinak nazvat.
No, pochopitelně to bude mít svoje důsledky, protože zejména malé děti, které když nevidí mimiku paní učitelky třeba, tak a jiných dospělých, tak nemají jak odezírat, nemohou se orientovat v tu chvíli, jestli to, co dělají nebo říkají, je dobře nebo špatně, protože ty malé děti vyloženě takto intuitivně vlastně odezírají z té mimiky a nastavují si hranice toho svého chování, ten svůj rozměr, odkud kam se mohou pohybovat. Mimo jiné, pochopitelně. To už se nebavíme vůbec o tom, že místo, aby tedy děcka detoxikovala, tak naopak si to ještě rozmnožují v těch Petriho miskách na obličeji a dýchají. To my jsme tady o tom v pořadech velmi mnoho mluvili. Mluvili jsme také o tom, že je rozdíl mezi rouškou na obličeji dospělého a je rozdíl mezi rouškou nebo respirátorem na ústech dítěte, protože na náročnost dětského organismu na množství kyslíku je úplně jiná než náročnost u dospělého. Víme, že, a to prostě nechápu hygienu, jo? Nechápu hygienu, která doteď chodila a měřila obsah CO2 a vlastně měřila, jak je prokysličen vzduch, který dýchají děti ve školách, ve třídách. Jsou na to nějaké hygienické normy. No, ty hygienické normy pochopitelně s těma rouškama a respirátorama na ústech vzali za své. Nikomu z těch, kdo to doteď kontrolovali, to jako nedochází, nehodlají to řešit. Protože to je zrůdnost a je to zvěrstvo. A s tím apelem, jak jste tady měla na rodiče, to je velmi složité, protože vláda a všichni prezentují experimentální genový koktejl do žíly jako vakcínu, která nás spasí. Přitom je to experimentální záležitost, je to schváleno pro nouzové používání. Má to veškeré atributy vysoké opatrnosti zacházení a rozhodně z bezpečnostního hlediska by neměla být naopak ta proočkovanost nějak vysoká, ale ten experiment by měl mít hranice, třeba maximálně 10% populace. 10%, protože když se to nepovede, tak to riziko nesmí být vysoké. No a u dětí, pokud si tedy dospělí myslí, že maminka si myslí a tatínek si myslí, že musí být o očkovaní, tak ať do toho netahají děti, protože by si měli uvědomit, že pokud se něco zvrtne a nebude to tak, jak říká vláda, nebude to tak, jak říkají osobnosti, třeba bývalý lékař, osobní bývalý lékař prezidenta Havla, pan Pavko, který se mediálně angažuje v té reklamě, tak až to nedopadne, až se ukáže, že ti to všichni lhali a že byli jenom zkorumpovaní, nic víc, anebo že na ně něco měli a vydírali je, to už je úplně jedno. Zkrátka dobře, až budou ty důsledky, tak by měla zůstat alespoň zdravá nějaké produkce nebo produktivity a rozmnožování schopná dětská populace, která doroste. Jinak zhyneme jako lidstvo.
Tak a já vám k tomu něco řeknu. Já si pamatuji, že jako dítě jsme chodili na povinné očkování, že ať to byl černý kašel, spalničky a tak dále. Dělo se to ve škole nebo u dětské lékaře. A nikdo se nad tím nepozastavoval, protože to byla prověřená vakcína, prověřená léty a nebyla to žádná experimentální emulze. Těch experimentálních emulzí, teď to, co předvádějí tady na dětech, co předvádějí na seniorech, teď tahle ta vláda, promiňte, že to tak nazvu, zločinců, si vzala jako rukojmí ty nejzranitelnější. To jsou seniori a to jsou děti. A nikdo mi nevysvětlí, když ty očkovaní teď musí chodit na testy, neočkovaní musí chodit taky na testy, tak k čemu to všechno je? K čemu to je? Proč tahle ta vlastně experimentální emulze, to se nedá nazvat vakcinace, byla vyvinutá za 3/4 roku. Vím, že třeba to zkoumali z chřipkové nějaké, nevím, já nejsem lékař. Ale proč třeba za 40 let není vyvinutá vakcína proti AIDS? Proč za 80 let není vyvinutá vakcína proti rakovině? A najednou máme zázračnou vakcínu, která nám udělá trošku hrdinu. Byť ze začátku se chodilo ve skafandrech, něco příšerného, a teď, že jezdí autobus, tam je někdo, kdo si udělal kurz, kdo umí píchnout injekci i morčeti, a je tam normálně v džínách, možná má jenom tu roušku. Nikdo nezná zdravotní stav, nikdo neví, jaký to bude mít důsledky, jaký to budou mít následky. A jak říkal pan Volný, lidi by se měli taky zamyslet, o kolik procent a o kolik tisíc seniorů zemřelo třeba po tom očkování a zanonymizovat prostě podle rodných čísel, kdo měl zemřít s covidem nebo na covid, když nebyla žádná pitva. A staří lidi umírají i na ostatní nemoci, i když mám pocit, že v dnešní době jiná nemoc se jmenuje covid. Spadnete ze střechy, to potvrzoval bývalý ministr zdravotnictví Blatný, že se vlastně počítali do covidových obětí i oběti autohavárií. Dnes, když to vím tady od paní, která si píchla hřebík do nohy a musela jít na ošetření, na pohotovost, tak první otázka lékaře i sestry nebyla, kdy jste byla na očkování tetanu naposled. První otázka byla, jste očkovaná na covid? Pro boha, kde to žijeme, v jaký době? Kdy ten svět se úplně totálně zbláznil. Už tady už se neumírá na nic jiného.
Ano.
A já opravdu strašně prosím rodiče, promyslete si to dobře. Promyslete si to, jestli svoje dítě necháte naočkovat. A pak ještě nechápu jednu věc, kterou bych taky ráda bych znala odpověď. Děti od 12 let očkovat. Já vím, že od 12 let, to se týče třeba tý sociálně právní ochrany dětí, od 12 let je dítě nezletilé, ale třeba může vypovídat u soudu v případě rozchodu rodičů a sporu péči o dítě, tak od 12 let to dítě, ale za přísných podmínek, velmi citlivě může u soudu či hospodu vypovídat a říci, ke komu by radši byl svěřený do péče s tím, že rodičovská povinnost zůstává oběma rodičům. Ale je to od 12 let a je to podmíněný i schopnostmi dítěte vlastního úsudku. Nevěřím, že dítě ve 12 letech, ano, řekne, víc se mi líbí u maminky, u tatínka, ale ve 12 letech těžko může mít nějaký zdravý úsudek o tom, co ho čeká, dejme tomu, nechám si píchnout vakcínu, nechám si píchnout tuhle tu emulzi, nebudu absolvovat testy, bude to pro mě v pohodě, budu moc na koupaliště, budu moc tamhle. Neslyšela jsem ještě v životě nikoho odpovědět, že to dělá pro svý zdraví a věřte mi, že se lidí ptám. To je většinou dovolená, cestování, kultura a tak dále, ale nikdo neřekne, že to dělá pro své zdraví.
Já, Eliško, si omlouvám se, ale drze, troufale, vás trošku opravím. Ta vakcína, teda ten experimentální genový koktejl, on už je na světě 20 let, přes 20 let. Přes 20 let tuto technologii mRNA vyvíjí vlastně v nějakém projektu a programu víceméně prvojenství a za 20 let pokusů na zvířatech jim ještě žádné zvíře nepřežilo. To je věc, která vyplynula na povrch, protože oni sice jako řekli, že vyvinuli a tak dál, ale oni jenom vzali něco, co už měli vyvinutého a poupravili to tedy na podmínky covidu, ale jinak ta technologie mRNA, tak to opravdu 20 let velice neúspěšně testovali na zvířatech. Žádná zvířata nepřežila. Tudíž je na snadě, že člověk to přežije. Takže je tady ostrý experiment na lidech, který má prověřit, jestli když zvířata chcípala nebo pošla, to jedno, jak to kdo chce slyšet, tak zdali člověk má šanci to přežít. Takhle natvrdo a takhle nehorázně ten experiment by se měl správně pojmenovat. Experimentálně zkoušíme, a to ještě není vakcína jako vakcína. Každá vakcína není stejná. To prostě je různé šarže, pochopitelně na různé věkové kategorie, věřím tomu, že i na různé genetiky, tak v podstatě na různé genofondy, tak jsou zaměňovány a je zkoumáno co a jak, čili jako za pochodu se to vylaďuje nějak, aby se dosáhlo něčeho, čeho se chce docílit. My jsme tady měli, tuším včera, s Karlem Světničkou hovor, vyšel článek na iDnes, který velice rychle zmizel, ale Karel ho hbitě print screenoval a já jsem ho tady včera četl a z toho článku vyplývalo, že teď nevím, bylo to z které země, teď mi to úplně vypadlo z hlavy, to vůbec nevadí. Byla studie a v té studii jednoznačně stálo, že je úplně stejně zemřelých lidí na covid, jako, jo, to bylo od nás vlastně, to bylo tady od nás, přímo tady od nás, bylo to ze SÚKLu, že úplně stejné množství lidí zemřelo s pozitivním PCR testem na covid, schválně neříkám ani s covidem, ale s pozitivním testem na covid, a stejné množství lidí zemřelo na následky, nebo v kombinaci s vakcínou, takhle řeknu, jo, na následky toho, že vakcína jim urychlila tedy jejich skon, ať už z jakýchkoliv důvodů. Úplně stejné množství.
Mě z toho mrazí a můžu vám říct, že třeba osobně mě se to hrozně dotýká, protože mám rodinu v Německu, kam se nemůžu podívat. Můžu, když budu absolvovat test nebo očkování. A protože nehodlám absolvovat ani jedno, ani druhý, tak rodina musí přijet za mnou, protože nedá se nic dělat. Já prostě bych chtěla ještě se dožít dnů, kdy moje vnoučata půjdou do školy, nebo až chci je vidět vyrůstat. A prakticky teď tady byli po roce, jsem měla možnost je obejmout, podívat se, jak vyrostly, ale já prostě nehodlám se podrobovat, aby na mě vůbec někdo sáhnul, aby se někdo ve mě šťoural, aby se šťoural dětem vůbec v nose, v čemkoliv. Prostě děti ani dospělí lidi, nikdo nemůže být oběť, nemůže být pokusný zvíře. Podívejte se, kolik je protestů proti týrání zvířat a teď protesty proti týrání dětí, teď to je útisk, vydírání. A já nevím, jak všechno to nazvat. Teď ty lidi jsou vlastně zráci. Pan premiér, ať se na mě nezlobí, místo toho, aby podepisoval knížku, z který nenapsal ani řádek, by se měl starat o to, jak vybřednou ty naše děti z hospodaření, který tady zavedli, jak je možné, že nikdo není potrestaný za to, že se kupovali tady náhubky, respirátory za 700 korun, nebo za kolik to kupoval pan Vojtěch. Navíc jsou to respirátory, nevlastním ani jeden, ale přečetla jsem si, že jsou do prašného prostředí. Já přece nemám smlouvu se státem, že budu bourat někde cestou na autobus zeď a že mi bude lítat prach do pusy. Ten stát se mnou tuhle tu smlouvu nemá. Proč mě nutí k něčemu, co je přirozený? Člověk, když se narodí, tak co udělá? První, že se nadechne. A když umírá, tak vydechne. To samý zvířata. Teď jsem se dočetla, že už neví asi, jak z lidí dostat dál peníze. Když si představím, že i my ženský i staršího věku, že chceme vypadat dobře, takže půjdeme k holiči. Necháme si od září udělat test, který zaplatíme, kdo si to bude moct dovolit. Když začal covid, tak se poslalo 5 ubohých roušek, který já jsem doporučeným dopisem poslala panu Babišovi na jeho adresu do Průhonic se srdečným pozdravem. Teď nedostávají seniori vůbec nic. A vlastně si budou platit i ty testy, i když budou, dejme tomu, na nějakým veřejným prostranství. Veřejné prostranství je třeba parkovišť, na soukromým je parkoviště.
Bohužel.
Tak co budeme smět dělat? Nic.
No, nic. Eliško, právě proto je potřeba dát dohromady velmi silný tým, plodný tým a posledně úspěšný tým lidí, což Volný blok dělá, aby jsme po volbách tyhle ty všechny strašné hrůzostrašné záležitosti jednu po druhé začaly odstraňovat. Já mám tady pro vás jeden pozdrav. Přišlo to na Skype z Německa. Zdravím také paní Elišku z Mnichova a jsem plný nadějí, že už konečně máte někoho, kdo rozumí německy a mé zprávy a informace neskončí na Skypeu Svobodného vysílače moderátorů, kteří bohužel německy nerozumí.
A... Takže já zdravím a děkuji moc. A nevím, jestli ten člověk, jo, to přišlo, já jsem mu chtěla odpovědět, ale nicméně jedno slovo, Dankeschön, freue mich so viel. Odpověděla jsem mu, že mu děkuji pěkně a že mě to moc těší.
Já jsem rozuměl Dankeschön, tomu ještě rozumím. Ale Eliško, píše ještě posluchač z Mnichova. Máme tu také jeden zajímavý případ, kdy bohužel zemřel jeden muž po očkování COVID-19 vakcínou. Vědecké a mediální vysvětlení znělo takto. Dvojtečka. Vzhledem k jeho předešlým dlouhodobým onemocněním mu vakcína prodloužila život. Umřel později a ulehčila průběh umírání. Jak perverzní vysvětlení. Já si myslím, že oni už se neštítí absolutně vůbec ničeho. Je zajímavé, že přesně jak jste řekla, statistiky zemřelých na COVID zahrnovali úplně každého, kdo zemřel třeba i autonehodou a byl COVID pozitivní. Tak z tohoto vyplývá, že zase teď, když lidé umírají třeba po vakcínách, tak umírají zásadně na něco jiného. Ale co je úplně děsivé a hrozné, že ze statistiky z Izraele vyplývá, že na jeden těžký průběh onemocnění, ať už deltou nebo čímkoliv, co oni nazývají covidem, tak na jeden těžký průběh neočkovaného člověka jsou 2,5 těžké průběhy očkovaných lidí. Na tu samou nemoc. To znamená, že ta statická data vlastně vyplynula tak, že je to 1:2,5, to znamená neočkovaný člověk, jeden s těžkým průběhem třeba COVID delta, na 2,5 také nemocných s COVIDem. Přesně jak jste řekla na začátku, všechno, co slibovali, že ta vakcína zajistí, tak všechno nefunguje. A když už pak někdo umře, tak...
Proto se bude očkovat 3., 4., 5., 10. každého půl roku, dokud prostě tohleto lidstvo nevymře.
Chtěli by, my v tom zabráníme, Eliško. Jo? A jenom to dopovím. A když pak někdo umře, tak oni napíšou, ale umíral radostně. S vakcínou na rtech.
Prosím.
Jo, tak rozumíte, to je ten sarkazmus, jo. Že oni, jak tady píšou, umřel později a ulehčila mu průběh umírání. Jo, tak já jsem parafrázoval, kam až oni jsou ochotni zajít v té propagandě, jak ta vakcína alespoň těm umírajícím zlehčí ten proces. Hrůzostrašné, děsivé, amorální, neetické, sprosté.
No. To je něco strašného. Mě úplně z toho vysloveně mrazí a můžu vám říct, že mi je z toho hrozně špatně, protože já jsem to umírání zažila. A chtěla bych umřít s úsměvem na rtech a určitě ne s vakcínou.
Přesně tak.
Chtěla bych umřít jako normální člověk, že člověku léta přibývají, neduhy taky, ale já bych chtěla, pokud vím, že pokud zvítězí Volný blok, takže bude mít tolik práce dát tuhle tu republiku dohromady, nejen po té zdravotní stránce, ale i po té stránce dát psychiku lidí dohromady, když sebevraždy přibývají.
A to je prvé...
Nedávno...
No pardon, ty důsledky teprve ještě budou doznívat, teď jsme někde na začátku, pardon, jsem vám to vstoupil, dopovězte to prosím.
Teď nedávno se loučili, to byl nějaký mediálně známý, byl to taky nějaký odpůrce očkování, který vlastně nějaký Jiří Zajíc, takový pocit, tak ten se snad zastřelil a myslím si, že opravdu, že ty seniori třeba umírají ne z toho strachu, protože i když se strachem, ale třeba z toho osamění, protože rodiče se bojí, že děti nakazí babičku, babička se bojí, že nakazí vnouče. To je kolotoč a proč se teď, kdyby to bylo tak strašný, tak proč pan Babiš, který věčně lítá v respirátoru, údajně očkovaný, i když mu to nevěřím, a teď neexistuje jeden den, kdyby se netulil k děvčatům a tulí se k ním hodně a nemá respirátor. A řeknu ještě jeden příklad. Všichni ty dobrovolníci, kteří šli pomáhat těm vesnicím, městečkům zasaženým tornádem, tak určitě neměli čas ani chuť na to, aby je někdo testoval, nikdo je tam netestoval, nikdo je neočkoval. Ty lidi společně pracovali, věřím tomu, že i pili z jedné lahve, protože asi tam bylo strašlivě práce, společně spali v tom plaku nebo ve stanech a nikdo z nich není nemocný. Jak mi to někdo vysvětlí? A tady v Praze, že říkali, že kluby a tak dále. Já prostě nevěřím statistikám, nevěřím ani žádným tečkám. Tečka to možná je, ale tečka za tou svobodou a zatím, kdy člověk, pokud tuhle tu tečku udělá, tak to nevezme zpátky, protože tu vakcínu z toho těla už žádnej vysavač, i kdyby byl robotický, nevysaje zpátky.
Tak, Eliško, já mám na vás takovou otázku. Vy jste zapálený člověk pro Volný blok, vlastně z celé té naší debaty a diskuze to vyplývá, srší. Já se vás zeptám, představme si situaci Volný blok, velmi kvalitní a dobrý výsledek volební a má vládní odpovědnost. V jakém rezortu, a to je jedno, jestli na jakém postu, ale jakému rezortu vy byste se chtěla věnovat a co byste považovala za takovou svoji řeknu volební takovou takové motto, čemu byste se chtěla potom vy věnovat, co byste si vzala vy na starosti, něco, co považujete za velice důležité, dnes neřešené, anebo do budoucna bude potřeba řešit. Co by to bylo?
Já vám odpovím úplně jednoduše. Zatím tam nejsme, ale kdyby jsme tam byli a i když se tam třeba nedostanu, to člověk nikdy neví, ale já stejně, dokud budu mít síly, tak budu podporovat Volný blok, ale budu se věnovat to, co dělám teď. To znamená pomoci lidem, zajistit lidem třeba trošku komfortnější život v tom, že jim pomohu vyřídit papíry, že změním třeba, kdybych měla tu moc, tak změním ten sociální systém. Systém péče o děti. Systém
péče
o seniory.
Jak? Můžu vidět jak? To by zajímalo naše posluchače.
No tak o ty děti, když se o tom budeme bavit, tak já třeba si myslím, ať se omlouvám se předem všem dobrým pracovnicím OSPODu, já bohužel znám ty, které pracují jako robot. To znamená, zadají si do počítače a tak dále. Porovnám-li to třeba s Německem, kde jsem dlouhý léta žila a kde jsem měla možnost se podívat na práci ospodu, tak já bych třeba víc pracovala, nebo bylo by víc kolizních pracovnic, které by ale pracovaly s maminkama. Třeba v Německu to už je nejzazší, kdy přijede exekutor sebrat dítě jednomu z rodičů. To dítě má tady strašný šok. Já jsem to zažila na vlastní oči. Viděla jsem to, kdy přijede policejní auto, přijede sociální pracovnice s ledovým obličejem, kdy se tomu dítěti vůbec nevěnuje. Vyděšený dítě, vyděšený rodiče, emoce lítají ze všech stran. Tak určitě bych zlepšila tu péči třeba v tom terénu víc než v té kanceláři. Prostě pracovat třeba s těma maminkama, aby se naučili líp hospodařit, kontrolovat to. Třeba zajistit těm dětem, třeba jsou maminky, který ani třeba o ty děti nemají takový zájem, tak prostě nějak v nich probudit, ne mateřstvíci, ten neprobudíte, ale třeba se jim věnovat víc, vysvětlí mi to, co ty děti potřebují, nebo to dítě může taky s rodičema promluvit. Ale ne prostě striktně nařídit nějakou případovou konferenci nebo asistované setkání s jedním z rodičů, kdy dítěti za zády stojí kolizní opatrovnice, kterou to prakticky vůbec nezajímá. Dítě je v cizím prostředí, necítí se tam dobře, tatínek nebo maminka sedí proti němu, můžou tam tak hrát maximálně člověče, nezlob se. Prostě úplně tu jinou práci, to už mám v hlavě, jak bych asi ji dělala já, nebo jak bych ji navrhla já. Mm-hmm. Víc práce v terénu, prostě víc se věnovat těm rodičům. Třeba vím, že pardon, v Německu, i když třeba maminka prokazatelně bere, dejme tomu, nějaké drogy, tak oni jí neseberou dítě na pořád, ale oni se jí snaží přesvědčit a hodně jí přesvědčujou, ne násilím, aby se šla léčit. Ona půjde třeba na 14 dní na nějakou detoxikaci a třeba pak je pod dohledem té sociálky, ale ta sociálka jí netlačí, ale pozoruje a buď se ta maminka zpamatuje, nebo nespamatuje. A můžu vám říct, že statisticky, ještě v době, kdy jsem byla v Německu před těma 13-14 lety, to fungovalo a fungovalo to docela dobře. A nebo třeba tam není, když to zase srovnám, protože jiný srovnání z jiného státu nemám. Tady se třeba nakazuje, nebo byl danej soudkyně vydala příkaz, že dítě bude odebraný mamince, již bylo svěřený do péče, bude v nějakém zařízení, v dětském domově, a tam mu budou lít do hlavy, aby mělo rádo to dítě tatínka. To přece takhle nejde. Budeš mít teď ráda tatínka. Třeba ten tatínek jí ublížil, nebo maminka, nebo k sobě nemají takový vztah. Prostě hledat nějakou tu příčinu toho vztahu a ne sebrat dítě hned pryč.
Čili navrhujete...
Je to taková moje idea.
Rozumím. Navrhujete víc pracovat člověk s člověkem, než pracovat s kanceláře, ano, a vydávat restriktivní opatření.
Ano, to a je... potom ještě, jestli můžu něco říci.
Ano.
Vím, že je to taky idea, třeba je to idea, ale určitě by se to osvědčilo. Třeba jsou osamělí babičky, dědečkové, a třeba kdyby ty děti, které jsou třeba teď v těch domovech, kdyby se navštěvovaly vzájemně, děti by získaly teplou náruč, že jo, protože babičky a dědečkové k těm dětem, i když nejsou jejich, tak mají hezký vztah. A děti by se naučily třeba ty, který už jsou opravdu tak citově vyprahlí, protože neměli hezký dětství, tak prostě by se naučily mít někoho rád, protože ta jedna, že ošetřovatelka nebo ta jedna pracovnice, psycholožka nebo tak, si nemůže vytvořit vztah k 20 dětem. Ano, ona je může vyslechnout, ale má na každýho, dejme tomu, 5 minut. Ty děti se potřebují pomazlit, potřebují mít nějaký sociální kontakty, třeba i se starýma lidma, aby se jich naučili vážit a obráceně.
Liško,
je to taková vize.
Já vám něco prozradím. U nás v Olomouckém kraji kandiduje na nějakém také pěkném, reálně volitelném místě paní doktorka, pediatrička, paní doktorka Jana.
Ano.
A ona mi v podstatě řekla takovou pro mě důležitou věc, že si chce vzít za své, aby Volný blok měl v programu opravdu jeden celý ten, jak my tam máme těch 10 bodů, tak jeden celý bod rozpracovaný do nějakých ještě pododrážek věnovaný děti a mládeži. My jsme to společně nějak spolu dali dohromady a vy se v mnohem spolu protínáte. Ono tam třeba vztah k rodičům, k prarodičům, k tomu, že jsou lidé, když jsou lidé staří, tak aby si jich děti vážili a ne aby je považovali za něco, co je potřeba odklidit z cesty, protože oni jsou mladí a progresivní. To je ta mládež třeba. A ta mládež byla také dětmi. A ty děti bohužel nepřilnuly k těm babičkám a k dědečkům z nějakých důvodů. A to, co vy říkáte, pochopitelně
třeba je napomáhá. Taky neměli.
Ano, třeba je neměli. A nebo je měli, ale bylo to tak, že rodiče nadávali na ty svý rodiče. Takže tam už to bylo porušeno mezigeneračně. A kdo ví jak? Čili vy byste si v tomto obrovsky rozuměli a já věřím, že spolu naleznete cestu nějaké další hlubší komunikace. Tak já se na to budu těšit, protože naše děti, to je naše budoucnost, prostě tak, jak ty děti se jim budeme věnovat, ať v rodinách, ale i v nějakých, řeknu, programech, které organizuje nebo minimálně nějak rediguje stát, tak ať už jsou to nějaké záchytné sociální systémy, ať je to řešení věcí, které už nejsou ty rodiny schopné řešit. A ono to všechno také souvisí s tím, co se v těch rodinách děje. Všechno souvisí se vším, proto Volný blok tam má od, dejme tomu, zajímavého řešení podpory bydlení pro rodiny s 2 a více dětmi, tak tam jsou pochopitelně v tom programu také body, které se věnují tomu, aby se v těch rodinách ulehčilo, to znamená, aby ten ekonomický tlak na získání velkého množství peněz v té rodině, na uhrazení toho všeho, co dneska neustále zdražuje, tak aby polevil, aby se odtud hodnoty a peníze nevyvážely, ale aby zůstávaly v tomto státě, protože to je základní nápěv celé té ekonomické tragédie, že ve chvíli, kdy z nějaké země odchází pryč v dividendách, v různých výplatách majitelům, v ziscích, v daních a podobně, kdy to odchází směrem ven, to znamená, kdy třeba ty velké korporáty nejenom, že tady vysajou, co můžou, ale ještě navíc daní venku, to znamená, že ani do té státní kasy nic nepřiteče, to je poslední hřebíček do rakve. To znamená, že toto je potřeba zastavit. Toto je ten hrobníkův, ta hrobníková lopata. Jo.
Čili, a já bych k tomu, promiňte, ještě něco, než mi to uteče z hlavy, omlouvám se, dám příklad euromarka. Já jsem v té době žila v Německu, když se přijímalo euro. Bylo slibování, že bude poměr 1:1, nebyla to pravda, 1:2. Lidem se snížila třeba v západním Německu životní úroveň a můžu říct, že třeba náš syn odvádí nejen, že odvádí církvi, ale odvádí měsíčně 89 euro jako solidární pomoc na východní Německo, dneska usloučený. Čili 89 euro mu jde měsíčně z platu, tak jako každému vydělávajícímu. Němci jde na životní úroveň bývalého DDR. A je to tak do dneška.
Ale to je ukázka toho, že vlastně bylo řečeno, že právě to jedna ku dvěma je proto, že se Německo sloučilo s tou chudší částí, s těma DDRonama, jak se říkalo tady u nás, ano. Čili s DDRákama. Tak proto to bylo. Na Slovensku to třeba bylo tuším 30 korun 26 haléřů slovenských za 1 euro. To znamená, že zavedením eura okamžitě se staly dvě věci. Zvýšily se o třetinu až o 40% všechny ceny, čili veškeré náklady se zvýšily v průměru o jednu třetinu. A o jednu třetinu se rozpustily veškeré odložené peníze na důchody, na stáří, na cokoliv. To znamená, že to zavádění eura má vždycky ten efekt, aby se vydotovala ta eurozónní část, čili tam všude, kde se to euro používá, tak to musí někdo ten úpadek zaplatit. My jsme ho také zaplatili. My jsme ho také zaplatili. Intervence České národní banky znamenala, že my, malá Česká republika, kromě těch odvodů do různých korporátů, vysávání peněz směrem k těm majitelům bank, korporací a podobně. Myslím, že to bylo spočítáno, že pokud sem přijde 1 koruna dotací z Evropské unie, tak jsme jí zaplatili 10 korunama toho, co odtud odešlo. Tak vedle toho... A vedle tohohle všeho v podstatě tedy jsme investovali do podpory eura, do jeho udržitelnosti, do udržení nějaké kupní síly toho eura 2 biliony korun. To znamená, my jako Česká republika jsme intervencemi si znehodnotili naši vlastní měnu o 2 biliony korun, které byly do té měnové báze vytištěny v uvozovkách. Tím jsme si rozředili tu kupní sílu. No a takže i když jsme nezavedli euro, tak jsme stejně vydotovali. Ale proč je potřeba dotovat euro? Protože euro je ze 66% je v podstatě kryto dolarem a víme, jak to s dolarem je. Takže je to, jsou to fiat měny, je to velký podvod na lidi, je to obrovské letadlo a je to úplně se vším. Vidíme, že ten svět žije v klamu a je potřeba se vrátit zpátky k nějakým reálím, jako Volný blok prostě říká, nenecháme sebrat hotovost, zachováme hotovost. To je první předpoklad pro to, aby vůbec existovala nějaký pozůstatek měrnosti, ale hlavně svobody. Protože hotovost rovná se svoboda. Ve chvíli, kdy zmizí hotovost, zapomeňme na svobodu. Ryško, my jsme si slíbili hodinu. Já se vás zeptám, budeme pokračovat v našem hovoru až do ještě půl hodinky necelou, nebo už chcete utíct?
Já vám nechci nikam utíkat, ale nevím, kdy mě vyruší můj operátor,
ano.
Protože už mi píplo telefonu, tak kdybych vám náhodou utekla, tak to není, že bych utíkala fyzicky, ale že zřejmě asi mám omezenou délku hovoru,
ano,
co se
to...
mi stává.
Jo, rozumím. My to řešíme i s Karlem Světičkou. Takže my to uděláme následujícím způsobem, paní Eliško, my to uděláme tak, že já pustím písničku, vy si polknete nějaké kafe nebo vodu a já vypnu a zapnu ten hovor a tím si zase prodloužíme tu sekvenci, ano?
Čili já mám teďkon vypnout telefon.
Já pustím písničku, já schodím hovor a zase vám zavolám. Mhm.
Vy mi zavoláte, dobře, tak
přesně
mám
tak.
Telefon před sebou a zabírám.
Výborně. Pojďme děkuji, si zahrát děkuji. Jednu hezkou písničku. Já myslím, že určitě potěší, protože ten song je skvělý.
království křivých zrcadel. Chci se jen volně nadechnout, zbavený všech pout. Chci se jen volně nadechnout, zbavený všech pout. Ještě nejsme na kolenou, vládo, vem si dovolenou. Naše síla kolem lítá, ahoj, volný Bok tě vítá. Naše síla kolem lítá, ahoj, volný Bok tě vítá. Srdce mé bije na poplach, hrbit se nebudu, nechci mít strach. Chci se jen volně nadechnout, zbavený všech pout. Chci se jen volně nadechnout, zbavený všech. Ještě nejsme na kolenou, vládu vem si dovolenou. Naše síla kolem lítá, ahoj, volný Bok tě vítá. Naše síla kolem lítá, ahoj, volný Bok tě vítá. Ještě nejsme síla kolem lítá, ahoj, volný Bok tě vítá. Naše síla kolem lítá, ahoj, volný Bok tě vítá. Ještě nejsme na koleno, ne, nejsme na koleno. Ještě nejsme na koleno.
Tak to jsme si zahráli. Jak se vám líbí tenhle ten song Volného bloku, Liško?
Líbí se mi. Vím, že snad to napsal nějaký pán a naspíval to s rodinou. Je to tak?
Ano, je to tak. 28.8., čili 28. tohoto měsíce, v srpnu tady budeme mít takovou velkou akci na Letné, no a tam pochopitelně nám to ta rodinka přijde pochopitelně zaspívat, tak já už se moc těším. Já jsem do našeho hovoru přizval ještě Marka, ale Marku, ty tam s něčím strašně šramutíš, tak musím tě napomenout, jinak tě vítám v našem vysílání, ahoj.
Ahoj Petře, ahoj Eliško, zdravím všechny posluchače.
A už se přestaň vrtět, protože tam šramotíš. Tak, jsem rád, že jsme se takhle propojili všichni. My tady s Eliškou, ty jsi asi poslouchal, tak jsme tady probírali řadu věcí. My totiž se bavíme o těch věcech, milá Eliško, strašně dlouho. A my máme opravdu i s Markem, i s dalšími lidmi z Volného bloku, i mimo Volný blok, máme zmapováno úplně všechno, úplně kde co. Z celého toho vyplývá, že se jedná o covidovou agendu. Ta agenda je velice nelítostná. Ta agenda dává vydělat v miliardách těm, kteří prodají své národy do toho experimentu, ale ten primární zájem těch, kteří organizují... Marku, co to tam vyvádíš?
Já se schovávám.
Tak se schovej a nešramoť. A ten primární zájem těch organizátorů je, dovolím si tvrdit, ovládnout a zapatentovat lidský genom, protože pokud vakcína bude přepisovat člověčí původní DNA, lidskou původní DNA, tak to bude stejné jako s kukuřicí, kde Monsanto si na těch plodinách pochopitelně udělalo genetické změny a potom je zapatentovalo. No a protože vakcína je patentovaná, tak pod tím samým číslem potom budou patentovaní nosiči toho genového experimentu. Já říkám, že vzniká GMO Homo Pfizer, čili člověk, který bude opravdu už ne člověk, ale už to bude vlastnictví toho, kdo tu jeho DNA ovládl. Já prostě vidím takovou věc, že až se vypořádáme s covidovou mafií, tak dnes je to o tom, že na nás útočí očkovaní, někteří očkovaní útočí. Třeba tady posílá kolega z Německa, že někde nápis u nějakého článku neočkovaní do plynu a podobně, to už jsme slyšeli z Německa. I v jiných zemích to probíhalo pochopitelně, vyhlazování určitých genotypů. Dneska je to o tom, že budeme muset chránit, nebo bojujeme za to, aby jsme zachovali základní principy bytí, to znamená, aby jsme ochránili ty, kteří se nechtějí podrobit experimentu, ale až to celé zhavaruje a covidová mafie, až bude stát před těmi tribunály, nastane jiný problém. Budeme muset chránit ty očkované před neočkovanými, protože až to celé vyjde najevo, až se zjistí, že vlastně očkovaní lidé jsou pochodující laboratoře, ze kterých cosi vylétá a je to nebezpečné pro jejich okolí, tak budeme mít jiný problém. Budeme mít ten problém, že mohou nastat kolizní situace, které budou, ať už to budou nějaké návrhy kohokoliv, jakkoliv, anebo přímo útoky jedinců proti jiným skupinám obyvatelstva, budeme muset uhlídat ty očkované před zlobou těch třeba neočkovaných nebo těch druhých lidí. Přijde vám to taky tak, nebo byste si vsadili na jinou kartu? Může začít Eliška, pak Marek.
No, mně připadá, že v dnešní době ty naočkovaní, že agresivní už jsou, nevím, jestli čím jsou uřízení, zlobou, nenávistí, ale začínají být lidi na sebe hodně, hodně agresivní. A třeba jsem si zjistila, že ten agresivní člověk je naočkovaný, ale jestli to způsobuje vakcína nebo tahle ta doba, to nemůžu říct, ale chci říct, že já chci zůstat homo sapiens a nechci být nějak majetkem někoho, kdo mě bude řídit. Budu se řídit svým rozumem a nevím, co dělat s tím. Představa, jakože mě někde bude někdo napadat, že někdo pro mě bude nebezpečný, to je dost děsivý.
No, může to k tomu dojít, jo? Já říkám, že jsme v takové studené občanské válce, a je to záměr rozděla panu, i pořád tady fungovalo, čili bohužel ta situace takto eskaluje a musíme se na ní připravit. Budeme-li připraveni, tak nás to nezaskočí a poradíme si s tím. Tak já jenom jsem to takhle předeslal. Marku, co si o to myslíš ty?
Já jsem si udělal takovou tu hloubkovou sondu zase ve společnosti. Takže mý poznatky jsou takový, že lidi opravdu naivně si mysleli, že si dají první včeličku, druhou včeličku a tím to pro ně končí. A už i ty očkovaní nebo vakcinovaní nebo já nevím, ty lidi, co mají ty koktejly v sobě, už spousta lidí, kteří jsou navakcinovaní, už opravdu mám signály od těch lidí, že prostě třetí a čtvrtou dávku si nedají. Že prostě ne. Že prostě na tohle z toho, že ne, že s tím končí. A ty útoky od těch očkovaných proti neočkovaným se ano stupňují. Ono je to teda i obráceně, že jo, protože každý ten tábor má vždycky nějakého agresora, kdy zase ty neočkovaný útočí na ty očkovaný, že jo, a s posměchem tak si dejí čeličku, to je ten jakoby nejkulatnější názor. Já si upřímně myslím, že největší problém nastane, že až celá tato agenda praskne, tato agenda COVID, tak že ty lidi nebudou moc řešit, kdo je očkovaný nebo neočkovaný. Já bych tam měl největší obavu, že až se někdo dozví, jaký koktejl píchnul třeba svým dětem, tak to nějaký tatínek nevydrží, veme si vidle a půjde do parlamentu. Takže nebudeme muset ani tak chránit očkovaný, neočkovaný, jako tyhle ty zvířata, který prostě tohle z toho spunktovali, protože oni ty informace taky mají. To není o tom, že nemají. Oni naprosto ví, s čím nakládají, včetně testů, včetně všech vakcín. Oni ty informace mají. A teď si představ, že zoufalá maminka, která si to musela nechat zdobnout a ve své hlouposti, naivitě nebo věřím vědě, to písla i svýmu dítěti. A nedej bože, že se tomu dítěti něco stane, tak opravdu to asi to bude masakr. Na druhou stranu, pojďme se zeptat na rovinu, není to i jeden ze záměrů, jak dostat prostě ty lidi do ulic, že všechno, co se dělá, totiž v téhle agendě a ve všem, já z toho začínám mít pocit, že prostě to, co se dělá, tak se to tak chce, protože oni ty průzkumy a ty studie na ty lidi, jak se budou chovat, plus minus mají hotový. Že? Takže ano, já mám obavu o ty lidi, kteří to punktujou, jako je Maďar a Konvalinka a já nevím, Dušek a tyhle ty všichni, tak o ty mám opravdu obavy teda, no, že ty budou asi linčovaný. No. To je můj názor. Asi tak.
Já bych k tomu něco řekla, aby já nepřeju nikomu nic zlého, opravdu ne, ale já bych se ani nedivila. A nemám s nima lítost. Oni s námi soucit taky nemají. Nemají soucit. Ani s dětma, ani se starýma lidma, ani s normálníma lidma z práci. Prostě nemají soucit. A oni si soucit nezaslouží.
No, já jsem řekl, že předtím...
Neříkám utrhnout jim hlavy, ale prostě tak. Řádný soud
ano.
A řádně odsoudit a řádně prostě ten trest, který by měli mít, a to vlastní zrada a tak dále, prostě trest nejvyšší, to znamená doživotí.
Píše tady posluchač z Německa, že to je zhruba, nebo že to je 50-50 očkovaní, neočkovaní ve společnosti, ale že se v Německu konkrétně ukazuje, že 20-30% očkovaných se stalo odpůrci očkování. To znamená, že pravděpodobně ne u všech se podařilo jim přeprogramovat myšlení. A zkrátka dobře, ti lidé si uvědomují, že byli podvedeni. Jo. Ale já jenom jsem chtěl říct, že já mám vymyšlené tresty pro ty, co budou před těmi tribunály. Já bych jim prostě v respirátoru udělil, aby 12 hodin fyzicky těžce pracovali. Den co den, neděli bych jim nechal volnou, aby mohli zpytovat svědomí. A jinak 6 dní v týdnu v respirátoru 12 hodin fyzické práce. To si myslím, že je takový přiměřený trest, aby jim propadly majetky a z těch majetků, aby se pochopitelně hradila odškodnění nejvíc postiženým lidem tou jejich covidovou agendou, kterou nám tady jako hodní muslíšci, tak nám ji tady mopsíkovatě doporučovali, organizovali, realizovali, nařizovali, zakazovali, přikazovali. Vzpomeňte, nebo vzpomínáte si, jak Babiš tenkrát s někým, kdo to byl minister zdravotnictví Vojtěch, a s Hamáčkem, myslím ještě, ty první tiskovky, jak to bylo? Nařizujeme, přikazujeme, zakazujeme. Dneska už žádné tiskovky nedělají. Dneska, když 35 jejich opatření shodil 35krát nejvyšší správní soud nebo městské soudy v Brně a v Praze, tak dneska už nelezou vůbec před ty kamery, už se za to vůbec nestaví, už se s tím nespojují. Ale já si pořád si to pamatuju, jak Babiš říkal, já za tu situaci beru osobní odpovědnost. To byly...
Ano, to si pamatuju taky.
Tak je potřeba jeho a další prostě vzít za to slovo a k té osobní odpovědnosti je přivést. Přátelé, čas se naplnil, čas se završil. Eliška Hartlová je lídrem kandidátky Volného bloku v Jižních Čechách. Eliško, vy máte velkou šanci, že budete v tom parlamentu společně s Lubomírem Volným, s Markem Obrtelem třeba, s Monikou Vaxmundskou, s Ilonou Čákovou, s Janou Bobošíkovou, s Hanou Lipovskou, s Luďkem Růžičkou a řadou dalších a dalších lidí, které jsem ani teď nejmenoval. S těmi to už jsem, až na Hanu Lipovskou, tak jsem s nimi měl rozhovor. Vy jste pochopili, mi v té sbírce scházela. Vy budete v tom parlamentu společně s Lubošem a s Marianem a třeba s Janou Wolfovou. A třeba s Janou Wolfovou. Budete tam stát jako opěrné body a věřte, nevěřte, ta práce po volbách teprve začne. No, bude potřeba ten chlév vymést, jak se říká, a vystlat ho novým senem vonavým. No, to je jedna věc. A druhá věc je, umím si představit, že tam budete v dobré společnosti všichni za Volný blok a že tam Luboš už nebude nikdy muset být sám, maximálně s Marianem, který mu tam kreje záda. A jsem za to velice rád a věřím v to. Protože na Wikipedii už máme někde k 8%, v jiných průzkumech, které nejsou až tak oficiální, máme 20, přes 20%. Čili ten volební výsledek by se mohl opravdu povést. Záleží na tom, aby nám ty volby opravdu neukradly, ale to, na to jsou zase jiné prostředky. Na to je potřeba, aby jsme měli svá želízka v těch, pokud možno v co největším množství a počtu těch volebních komisí. Takže já vám, Eliško, přeji, aby ta vaše invence a ten váš dar pomoci lidem, kteří to potřebují, a ta vaše výřečnost, se kterou potom máte ten úspěch při té pomoci, aby vám to vydrželo, a budu se těšit, aby se pro vás to místo na správném postu, aby se našlo, abyste mohla zrealizovat vaši ideu a vaše záležitosti, o kterých jste přemýšlela a mluvila tady. Takže to je moje přání vám. Marku, chceš se k tomu ty vyjádřit?
A moje přání vám.
děkujem.
Moje přání vám je pevné zdraví, moc vám děkuji. A já tady můžu slíbit, že i když nebudu na žádném postě, tak prostě tu práci budu dělat dál, dokud mi síly stačí a dokud mě lidi budou potřebovat. Naplňuje mě to a je to pohlazení po duši, když se povede ze sta jednomu člověku pomoc. Tak věřte, že to moc potěší a nabije to. A já vám moc děkuju, bylo to velice příjemné. Marku, tobě taky děkuji.
Není za co.
A my se s Markem jsme se viděli osobně, takže já tě zdravím. Oběma přeji hodně síly, hodně štěstí, hodně lásky a ty síly ty budeme potřebovat asi nejvíc, ale to můžeme mít jedině, když budeme zdraví. Takže žádné očkování, držet se a držet všichni pohromadě. Asi to nám jedině pomůže. máme silného lídra, máme bezvadné osobnosti a věřím, že prostě to dotáhneme do konce a do zdárného konce. Moc si to přeju a moc to přeju hlavně těm dětem a těm dalším generacím. Pánové, a ještě kromě toho ano. Krásnou neděli zítra.
Děkujeme, děkujeme moc. Pochopitelně Volňásek je na trase, takže na řadě míst se lidé s ním mohou potkat. Děkuji vám za to, že jste byla sdílná, otevřená, že jsme si mohli krásně popovídat. Marku, co ty chceš k tomu dodat?
Já víceméně, hele, všem opravdu hodně sil, hodně zdraví a opravdu přemýšlet. Používejte hlavu a k té hlavě ještě použijte srdce a ono vám ten vnitřní hlas řekne, co máte dělat a jak to máte dělat. Takže za mě úplně fakt jako všichni se držte. Ono není moc co říct, ona už všechno řekla Eliška, takže Elišku taky moc zdravím, posluchače zdravím a opravdu držte se a používejte hlavu a srdce. To je tak všechno asi ode mě dneska.
Ano, zločit.
Já všem posluchačům taky jen to nejlepší a lidi, držte se, chraňte sebe, chraňte svoje děti a chraňte hlavně tuhle tu zem, je naše. Takže já vám moc děkuji a ještě jednou krásný večer přeju všem, co nás poslouchali, vám taky a bylo to velmi příjemné. Děkuji a nashledanou.
Eliško, děkuji moc. Já jenom jsem chtěl říci, že teď je taková doba jakéhosi klidu, protože zločinci kují pikle na to, jak vystartují na konci prázdnin, pochopitelně s kdečím. Kují pikle o různých věcech. Jak jsme pochopili, tak premiér Babiš nemá lehké spaní, protože neustále mu do snů a do těch hrůzostrašných představ leze volný blok, protože když mu přistane, nedej bože, na hlavě vajíčko, tak okamžitě se mu to rozsvítí a okamžitě křičí volný blok nebo blok volného. Takže byla podána pochopitelně předžalobní.
Já jsem jí četla, ano.
Předžalobní, ano.
Ale to je zajímavé, že v průzkumech se neobjevujeme a Babišovi, když dostane vejcem do hlavy, se objeví, rozsvítí a jedině volný blok.
Ano, proto říkám, ten normálně usíná s volným blokem, ten si nechal vytetovat volný blok na víčka zevnitř u očí, aby věděl, jakého má nepřítele. A protože dovoleb...
A to ještě neví, že budu jeho noční můra.
Po ten volný blok si nechá na druhé víčko zevnitř vytetovat Eliška Hartlova. Spřádají pikle, protože my pracujeme a pracujeme naplno, neboť dovoleb zbývá 54 dnů, 13 hodin, 3 minuty a právě teď 4 vteřiny. Takže není čas ztrácet čas a je potřeba opravdu udělat maximum pro to, aby té covidové hydře jsme zakroutili krkem. A propo, mám tu jednu pozvánku místo písničky, takže se všemi se teď loučím, všechny vás pochopitelně zvu společně s Martinem Plocem, nebo s Martinem Tigrem Plocem a s Biankou Dobrnickou, tak vás zveme na Letnou, ale oni vám to řeknou sami, já to pustím místo písničky, takže mějte se krásně, opatrujte se, v pondělí opět se uslyšíme v 17 hodin u komentovaného čtení a proteď se společně s Markem loučí od mikrofonu, jak jinak než Petr Václav.
Krásný srpnový den. Dovolte mi, abych se představil, jmenuji se David Tiger Ploc a jsem místopředsedou Pražské organizace Volného bloku. Chtěl bych vás za Volný blok pozvat na akci, která se zde na Letenské pláně uskuteční 28. srpna, čili poslední srpnovou sobotu. Určitě vidíte, že je tady velmi, velmi mnoho místa na to, aby se tady sešlo velmi mnoho statečných vlastenců, kterým není lhostejné to, co se děje v této zemi. Takže já doufám, že v těchto místech bude mnoho českých vlajek. A vidím tady známou tvář. A zdravím tě, Andreo, a pospíchám za tebou. Ahoj. Tak, Andreo, ještě jednou tě zdravím.
Ahoj,
krásný den.
Ahoj všichni.
A já bych, přestože vlastenci vědí, kdo jsi, tak já bych přeci jenom ještě shrnul všechno to, co ty máš v životě za sebou. Takže ty jsi historik umění, ty jsi baletka, ty jsi arteterapeut, ty jsi pedagog, ale ty jsi v první řadě i maminka.
Přesně, maminka, a kvůli tomu jsem šla do odboje a potom vlastně také do volného bloku, protože jako maminky máme všechny povinnost prostě za naše děti bojovat.
Výborně, krásně řečeno. A já bych tě tady poprosil jako maminku, aby si pozvala co nejvíce vlastenců na letenskou pán.
No, já zvu úplně všechny vlastence z Moravy, ze Slezska a z Čech, aby přišli už vůbec jenom si popovídat a navázat vlastně nová přátelství. Ale to, co je úplně nejdůležitější, je pochopitelně, že zveme všechny maminky, babičky a rodiny s dětmi, protože jsou to právě oni, kteří budou nejvíce čelit vlastně té vakcinační tyranii naší bezcitné vlády. A my vám poradíme, jak společně postupovat, protože my nikdy nesmíme vzdát boj za svobody naše a našich dětí. A my zveme nejen sympatizanty volného bloku, ale všechny svobodné lidi, protože volný blok je váš bílý český lev, který se za vás vždycky bude rvát, ale potřebujeme vás k tomu, protože čím dříve se spojíme, tím dříve zvítězíme. Je to pravda, Davide?
Je to pravda, Andreo, děkuji, jako vždy naprosto úžasný proslov, já s tom mám vždycky usí kůži a je to skvělý tě poslouchat, já vždycky zapomenu, co jsem chtěl říct. Určitě bychom ale měli říct, koho tady uvidíte a uslyšíte. Tak samozřejmě všechny nejvýraznější kandidáty volného bloku a že jich v tuto chvíli je dostatek, to určitě sami dobře víte. Pokud se pobavíme o té kulturní části, tak uvidíte a uslyšíte například Ilonu Čákovou, Romana Horkého, Hanu Lounovou a Pony Express, Casey a mimo jiné tady máme velké překvapení, a které už teda nebude potom po tomto sdělení překvapením, vystoupí zde i velký český vlastenec a tím není nikdo jiný než Tomáš Ortel. Samozřejmě jsme připravili i odpovídající zázemí, bude tady mnoho občerstvení, případně atrakce pro malé děti a my doufáme, že si ten náš Festival svobody s volným blokem tady toho 28. užijeme tím nejlepším možným způsobem, protože volný blok je s vámi, vy buďte s ním. Zdravíme vás, těšíme se na vás 28. na Letné.